kun sagale amerikati sagale amerika sambata dilbata galgala kesa salama folakka dilqabe angasa asadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomito korrat washington dc ra salanta fan oromon satellite ratta tamsas kanapa amma dilqaba akkamaltan ordofto tokenya
kanatan sudan kadilbata yero maradiyatu qoppi dirgegodalche
kamultan hordofto tekenya qopi dergegota alanatin imma e bakitabota hogwaru afan romofi hala ada dubisu kan lalen wankin defanne isimbrangeng angatum rasagan takenya tin walin tura qopi cha qopi sekan yesu an mitukuf kaduti yerudio as kitabon hogwaru afan romon qopan sirna ho atayno mu e bifaman mulatu waita e baysani kanarattis namoni heddun galma gootu dan waita e bisisan ni argam garu akasuma dubisto di kitabota hogbaru afan romo ni bayatu lelisa idris ogesa hogbaru fi barresad namoni e ba kitabaratti argaman irreca lanchani dubisto tejechu hindandeñu jechun halattanu nifsa
magala sinne ko fatte ture kandango amma godinale gara gara tsi jilya kaganan mo ko pa galme le gute namni wolfana kan kitaba e bisu bakka holati o kan barre saundu ma ta uba to si rajalan sa yoro galme gutu arjina gama dubi san kitaba ti yolan te garu ani shahedu ka akadum fatte si akanama ogbaroromo wan ogbaroromo jirto kotisi danirmada galma kesete namay dibishan yokan aga dibishade ti yargame bayete kitabi kopi dibalama ega nama baye gurgurakito kopi dibalama fada kan gurguru namoni dufan jeddun sani kopi wanwalta jera jaran dawachu daf dufumale kitaba dubisu fi miti kan dufan kanenum dibitan sunimo namota dubisani miti akka garga safati yadu akka barresa cina dabachu fati yadani kitaba bitu kanach tiso warragaye to demasi ajaiba kani mu fude be etu bakawaiti fagata dubisan jiraje chundan denyu
yomiyu mulata rafsa kitaba fi barresal e bikitaba yero amma akadabo yokan jigiwa machuti jela
bakitaba ratti galmi gutu ko famti amma dilbata darbe kana bakka afuri olitte bikitaba kan gagge fami bakka arfanotti galmi gute tikan jiru jettuda kana jettu nirmata ni e bakitaba heddummate akka jiru nutti mul'isa namni aguma ibbaaf yaa wana kitaaba dubbisa kan jiru kun immoo gaafii namnu deebisuuf rakkatu yookaan nutu deebisuuf rakkannu maaliif jennaan qabatamaa lafarratti namni amma kitaaba eebbisuufi karoorri namni itti baafatu inni guddaansaa horii walitti qabachuudha haa ta'uuti namni waa hojjechuun waa argachuufi haa ta'uuti baadiyaatti namni gaafa waa hojjetu daboo waan mata amma kitaaba daboo waammachuu akka baadiyaa sana waan fakka maaliif jennaan nami eebbarratti argamu kun nama takka kitaaba dubbisee hin beekne yookaan jaalala ogbaruu nama hin qabne faa ta'uu danda'a yookaan qabatamaatti mana raabsaa kitaabaa yoo dhaqxe kitaabi kumi tokko waggaa lama sadii ta'a kitaabumti gaafa kana namni akkasitti yaa'ee eebbise sun gaafasuu kan bitamee dhumuun irra jiru nami gariin kitaaba 500 kitaaba 1000 maxxansiisa garuu waggaa lama sadii ittoon dubbifamina fa'a kan kaan immoo eebbisiisee kan manuma raabsaatti hin baasne faatu jira kanneen deebitee hin argine jechuudha eebbisiisee waan itti karoorfate galmaan erga gahate manumatti dhiisa jechuudha. Kanaafu eebba kitaaba irratti namni argame jechuun gabaabaatti yoon si ibse kitaaba namni dubbisu akkasuma baay'ate jechuuf nu rakkisa.
Qulqulluu ijoo yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa afaanii fi hogbarruuti akkasumas kitaabota gulaaluun beekama eebbi kitaabaa kan qophaa'u galii argachuu giddu galeessa godhachuun malee dubbisaan jira jechuun natti ulfaataa jechuun haala kanaan ibsa.
Baay'inaan gaa namoonni eebbisiisanii kitaaba bitatanii ni galu namni kitaaba barreessan sunis galii wayii ni argata. Caalbaasidhaanis gumaachanis bittaaruma kitaabaa sanaanis dubbistoonni maal fakkaatu yoo jenne. Dubbistoonni erga miidiyaaleen hawaasaa kun dhufanii du'aniiru jechuu dandeenya kitaaba keessaa ba'anii gara miidiyaalee hawaasaatti galanii dura Facebook ida achi amma TikTok kana arada kana qabamira dargaggoonni baay'een keessatu maanguddoonni duri warri umuriin deeman yeroo baay'ee maal dubbisu gaazexaa fi barruulee kana dubbisuu jaallatu ni argina iddoo gaazexaan jiranitti iddoo barruuleen adda addaa jiranitti namoonni umuriin siqan waan akkasii jaallatu dargaggoonni onni jiddu galeessa taana reefu duubaa dhufu kun immoo miidiyaalee hawaasarratti galee jira. Barsiisonni dakaaqabee haga gubbaa jiru kuni barsiisanumti mataasaatiin dubbisaayi warri caasaa bulchiinsa biyyaa keessa sadarkaa adda addaatii fi seektara adda addaa keessa jiran kun dubbisu yoo jenne hin jiru kitaaba dubbisuun amma aada numtisa.
Eebbi kitaabaa yommuu qophaa'us kitaabota tokko tokko irratti galmi guutee argama. Tokko tokko irratti immoo namni hin hirmaatu. Kun maaliif ta'e gaaffii jedhuuf qulqulluu ijoo. Yommuu deebisu.
Dhugaadha. Eebba kitaaba irratti namni baay'inaan ni hirmaata. Garuu kan immoo hirmaannes ni jira. Yeroo baay'ee namni baay'inaan kan eebba sanarratti argamuu fi namoota tifoozoo qabanii fi yookiin immoo garee wayiitiin yookiin immoo akkuma kunuun kadhachiisa hojii daboo durbaadiyyaatti kadhachiisan kadhatan sirriitti irratti hojjetee namni jedha inuma milkaa.
Lalisaa Idris immoo kun akka abbaan beeksifate irratti hundaa'aa jala.
Si'a baay'ee dhimma kanarratti komiin hedduminaan ka'a. Dhugaa dubbachuuf taanaan dandeettii barreessaa sanarratti hundaa'a. Dandeettii gaafan siin jedhu waa'ee gaarummaa kitaabaa yookaan cimina kitaabaa jabina kitaaba inni barreessa jechuu koo miti. Dandeettii hariiroonni hawaasa wajjin qabu, dandeettii ilaalcha inni beeksisa irratti qabu, akkamittiin akka inni nama waammate irratti hundaa'a. Namni kitaaba hin eebbifamin tokko jechuun kitaaba namni hin beekne jechuudha. Kitaaba gadi hin bahin jiru tokko jechuun kitaaba sichi baramu jechuudha. So kitaaba sana akkamitti beeksistee nama waamte namoota naannoo kee jiran irratti akkamitti akka xiyyeeffatte hedduu murteessaadha eebba kitaabaa irratti jechuudha. Maaliif awudeensii abbaatu ijaarrata. Komiiwwan akkasii gaafa dhagaaman al tokko tokko anaan iyyuu na ajaa'ibu. Maaliif namni kitaaba jabaa barreesse nama 10 wajjin eebbise namni kitaabu mantaane tokko barreesse nama 1000 wajjin eebbise jechuun kitaabni namni 10,000 irratti hirmaate kitaaba jabaadha jechuun miti.
Kitaabonni haaraan barreeffamanii haala kanaan eebbifaman kunneen dhimmoota irratti barreeffamaniif irratti jabina yookaan qulqullina dhabuutu akka dubbisaan hin jiraanne taasisee gaaffii jedhu keessummoota koo sadaniyyuu gaafadheera. Yoomiyyuu mul'ata. Yommuu deebisu.
Rakkoon qulqullinaa addunyaa guutuurra jira. Rakkoo warra Oromoo qofaa miti. Hundi qulqulluudha. Hundi qulqulluu miti hin jennu. Amma gama warra qofaanii miti. Biyya lafaarra bakki asitti nyaatu bakka itti shayitti dhugdu hedduutu jira walitti ta'anii. Manni hunduu qulqullina wal fakkaataan dhiyeessa jechuun. Namni waa barreessu kun namni baay'ee barreessu jira amma achi keessa. Namooti warrumti hangafooti iyyuu. Amma anis atis kan jedhu yookaan dooktara Asaffaan kan barreessantu jira. Kitaaba guddaadha. Kitaaba waa'ee duraa barattu namni hagam dubbisa kan jedhu immoo gaaffii biraati. Kitaabotuma agas baay'atan kana keessa kitaabonni ija qaban kan dubbifamuu qaban kan ogbarruu Oromootti maqaa horan kan ogbarruu Oromoo gulantaa tokko achi butan baay'eetu jiru. Garuu rakkoo qulqullinaatiin rakkoo aadaa. Waa dubbisuu keessaa waan maddunatti fakkaata. Qulqullinni rakkoon qulqullinaanuma jira kana waliin haallu garuu hundi qulqulluu miti jechuun dandeenyu rakkoo dubbisaa horachuutu jira akkanan ilaalutti.
Qulqulluu ijoommoo kitaabni afaan Oromoo amma barreeffamanii gabaarra oolfaman baay'inaan. Qabiyyeen isaanii laafaa ta'uu ibsa.
Namoonni ofii bilcheessanii seeran itti qophaa'anii yeroo dheeraa fudhatanii barreessanii seeran gulaalchisanii waanuma gaarii baasaniis darbee jiru. Reerkees inni darbeeti. Namoonni kaan garuu seenaadhuma jaalala isaan qabee keessa dabarsa wayii asoosama hidhaniitu seenaa qalloo wayii maqaa qofa jijjiiranii asoosama barreessuu. Kaan walaloo hidhaniitu waanuma ta'e mana rukutuudhuma irratti waan haa jedhuudha walumatti gugguutu. Kaan kitaabolee seenaa jennus waanuma ofii isaaniitii fa'a itti dabalanii waan guutuun ta'an immoo waanuma xiqqoo beekanii qabiyyee takkitti wayii irratti kan barreessantu jira. Kitaabni gaarii ta'e xiqqaadha. Parsentiin keenya baay'ee xiqqaadha malee jira hin jiru jechuun dandeenya. Kitaabuma jiran sana dhaloonni dubbisaatiin jiru. Kitaaba baay'ee immoo dhaloonni akka jibbu akka. Hin dubbisnee yoo kan taasise kitaabolee macallisanii qulqullina malee qabiyyee gaarii fi haldheenya gaarii malee akkasumatti yaa'aa jirantu irra caala dubbisaan akka kitaaba jibbus taasisee jira. Kitaabuma gaarii jiru sana immoo adamsanii hin dubbisan dhaloonni.
Kitaabonni afaan Oromoon maxxanfamanii ba'an baay'inaan wantoonni qabatanii ba'an ulaagaa kitaaba isa jechisiisu guutuu dhabuun dubbistoonni akka hin jiraanneef dhiibbaa taasiseera jedhee yaadaa jedha Lalisaa Idris Gamasaan.
Barreessitoonni hedduun kitaaba jechuun maal jechuudha waan jedhu irratti xiyyeeffatanii miti kan barreessaa jiranii taargeettii lama qabatanii waan jirannatti fakkaata tokko eebba kitaabaa jedhanii nama walitti qabu ispoonsoroota adda addaa barbaaduu fi maallaqoma xiqqoo irraa hojjechuu kanneen yaadanii bifa daldalaatiin. Kitaaba barreessuu keessa seenan hedduutu jira. Just waanuma hin jiru waan halkan tokkotti barreeffamu tokko qabatanii ba'anii eebba waltajjii sanaatiin maallaqa argachuu namoota yaadamtu jira. Kan lammataa namoota fedhii qofaaf barreessan beekumsa malee yookaan kitaaba barreessuun ogummaa akka ta'e barreessuu jechuun maal dandeettii akka ta'e utuu hin beekin waanuma fedhii barreessaa maqaa jedhamu qabaachuuf barreessanii. Kanneen kitaaba eebba kitaaba nama waamanii fi kitaabota maxxansantu dalata. Isa kanaaf jecha. Ogbarruu Oromoo irratti gufuu ta'uu danda'eera fudhatamummaa dubbisa kitaabaa irratti jedhina mana.
Aadaan dubbisuu dargaggootaa yookaan dhaloota haaraa kun maaliif gadi bu'aa deeme isa jedhuuf keessummoonni koo wal duraa duubaan haala kanaan dubbatu.
Miidiyaalee hawaasaa feesbuuk irratti barreeffama dheeraa yeroo barreeffame amma koomentii isaarraa ni argina ni nuufu dubbisuusa. Kana yoo man dubbisee fixaa waan jedhu koomentii akkasii yeroo arginu jira jechuudha. Kanaaf namni kitaaba dubbisuu hin jaalatu. Aadaan kitaaba dubbisuu kufee jira. Amma qulqullina barnootaa biyya keenyatti kufe kana wajjin kana kan fayyade maalidha? Kitaaba dubbisuu dhabuudha. Waanuma karaa gabaabduu barbaadu jechuudha. Akkuma jireenya bara kanaa namoonni karaa gabaabaadhaan yookiin caasaa siyaasaa keessa galee duroomuu yookiin qaxxaamuraan malaammaltummaan duroomuu jireenya bara kanaa akkas taate. Karaa barnootas akkasuma jechuudha. Gaggabaabduu waanuma keessa cuunfamtee miidiyaalee hawaasaa irratti gadhiifamte yookiin immoo intarneetii kana seenanii googil godhuu googiliin kun cuunfaa waanuma xixiqqoo fidaa fi achumarraa waan teessameentis hojjetu achumarraa waan xixiqqoo dubbisu qormaataaf dubbisu malee beekumsaaf hin dubbisanii.
Dhalatee amma dhalatti teeknoolojiitti harka isaa yaada isaa sammuu isaa miidiyaa hawaasaa wajjin waan hiikkate natti fakkaata. Waa dubbisuu gararraatti jechuudha. Takkaan feesbuukii jira, tiiktookii jira, waatsaappii jira, telegiraamii jira, yuutuubii jira. Wantooti kun hundumtuu. Aadaa dubbisuu dargaggoota kana hundumaa fudhatee waan deeme natti fakkaata. Teeknooloojiitu bilchina keenya dursee haguugee fudhate natti fakkaata. Amma namoonni bakka eebba kitaabaa dhaqan hundumtuu dubbisuuf yookaan jaalala ogbarruufii miti. Akkan dura sitti mee jechuudha. Namni karaa adda addaa wal beekaa jireenya hawaasummaa gama adda addaa wal beekaa yookaan immoo miidiyaa hawaasaa irratti waan beeksifameef tarii. Achi deemee akka bashannanaattis akka yeroo boqonnaattis namoonni lakkaa'anii deeman jiraachuu ni malu. Suni namooti deeman sun maaliif akka deeman sababa mataa mataa isaanii haa qabaatan malee namni achi deemu hundumtuu kitaaba dubbisuuf yookaan beekumsa argachuuf deema jennee akkasitti ilaaluun durakkisa.
Dhaloonni kitaaba dubbisuurraa fagaachaa deemu. Miidhaa maalii qabatee dhufuu danda'a jechuun keessummoota kuuf gaaffii dhiyeessan jaarraan amma keessa jirru jaarraa waan hundaan wal falmuu waan ta'eef namni hin dubbisne falmicha mo'achuun itti ulfaataa jedha Lalisaa Idris.
Dhaloonni hin dubbisne tootaalii dhaloota itti fufee yookaan jireenya addunyaa duukaayyuu wal'aansoo injifachuu hin dandeenye jechuudha. Barri kun akkuma abboota keenya yeroo darbanitti bara jiraannee madarbinuu miti. Bara wal'aansoodhaa teeknooloojii hojii wal'abdeetu jira. Jireenya hojii wal'abdeetu jira. Olmaan keenya keessa wal'abdeetu guutee jira. Wal'abdee gaafan siin jiru. Lola osoo hin taane wantoota hedduu wajjin wal'aansootu jira dhaloota kanaaf. Kanaaf dubbisuun karaa injifataa karatti ta'an dubbisuu jechuun jiraachuudhaaf dubbisuun gara dirqama ta'utti yeroo dhufaa jiru. Kanaafuu dhaloonni hin dubbisne egereensaa balaa keessa jira.
Qulqulluu Ijoommoo barsiisaa dabalatee aadaan kitaabota dubbisuu gadi bu'uun barataanillee qormaata akka kufu taasiseeraa jedha.
Amma qulqullina barnootaa fiduu dhaloota ijaaruu keessatti dhaloota kitaaba dubbisu hanga norannetti dhaloonni kun du'aatti deema jechuudha. Kufaatii barnootaa keessanni guddaan gahee guddaa qabu dhaloonni kitaaba dubbisuu dadhabu.
Yoomiyyuu mul'ata dhaloonni hin dubbisne addunyaa walii wal dorgommuu hin danda'u. Kana malees dimokiraasii fiduunuu itti ulfaataa jala.
karajal kaba doktor Asafa Khan tokko naraja alota interneti ti ijabanate facebook ti ijabanate fulduren ogbaru malta afanjedu na yachi sa kanjedu ka garajal kaba yaddu kenya sak akkanu amma ummati kun umama no ummata arga da geetti to akku romo yo fudatte ummata arga da geetti ti afola ofinu ummata ogbaru ti uman sajettu unde sa yo argite alonni kun yokana folatti jirre arga da geetti jirre loka wadubise ada wa barisu ada wadubisu sanatti jir borustan malta na kajiru gafi mata sa dandai nami wandubisi adunya dorgomun dandesu technology wai fidun dandesu demokrasi biyatti gatamun dandesu adunya wajin computer go tuni hu ulfata yo wandubisi alota gonoriya kata bilchinasi ankata yaddo guddanu e gatanatti fakkata kun Kudrati wanita ada mulut
rezeki. Kesemua tak ko gudang galat efad. Torban kopi berawal itu Devin. An mitukuf kaduti. Nagan.
Kun kopi antaman dan musikat. Kopin kuni sambata fi delibata sagale Amerika saganta afan oromo ra kan sini darbu kopi kana kunde se kan sini dies an bakkar murda
odrafto take nya kopi annaman na muzika kenya har ha a calun de satin galkamna fardato garbuli te bila tutufa de ma barato darbudi de ofin gunguma de ma
fardato garbuli te bila tutufa de ma
namanna muzika kenya kesatis sirbotan artistota oromotini sirbamani alattisi kanen wallistota birosi isinipiesina seenaa sirbitootaatii fi sirba isaaniis darbinee darbinee gurra siin buufna. Akkuma kanaan qophii keenya har'aa keessatti Lauren Ashley Daagiri harkaa qabna. Bara 1991 as United States keessatti kutaa Louisiana bakka Lake Charles jedhamu keessatti dhalatte faarfattuudha. Albeemiin faarfannaa ishee ni jalqaba bara 2015 bahe. How can it be? Akkamitti ta'uu danda'a kan jedhuudha. Isa booddee Look up child. Ol ilaaltuu mucaa kan jedhuu fi you say ati jette kan jedhu walitti ansitee baafte. Badhaasa Ameerikaa sirbitootaa fi faarfattootaa fi kennamu isa Graamii jedhamee beekamu yeroo lama mooteetti. Har'aa fi muuziqaa ishee keessaa you say isa jedhu dhannaman. Yemmuu an kophaa ta'e, yemmuu an rakkadhe, yemmuu an beela'e, yemmuu an dheebodhe ansiis jira naan jette jedha. Jofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Misgaanuu Haayiluu sirba miira namaa hawwatu qaba. Loomee ija keenya dunuunfanneen kadhannaman.
Yeah.
Fajitan sekali Amerika sekarang Afan Oromo rakan sini darbu kopi dan nama nama musikal. Artis itu Oromo sena musika itu pihak esensi koda guna kawan kesta. Bukanlah sekali esetok. Terbuka sen Afan Oromo sini terbuka kesta toko ada nama nu harap. Dosota Kenya kopi nan nama musika Kenya ikti fujera Daniel Abarra wajinini kumkumi asir binu ambamo rase
abang kecem ding kotae santule dispi galae sino pilala tsame sino pilala tsame sino pilala tseto
sagalen america sagantana fanoromo galgala kesa sala mafola kajel qabe hanga sa sadid sambata fdelbat satellite dan saganta dabars kanar asirrat rawata kan sinke summe se antu jube horati qoppi borinu litdebina nagat bula